Book 2
87
87
87
Quá khứ của động từ cách thức phần 1
Pretérito de los verbos modales 1
Pretérito de los verbos modales 1
Chúng tôi đã phải tưới hoa.
Nosotros tuvimos que regar las plantas.
Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas.
Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà.
Tuvimos que ordenar el piso.
Tuvimos que ordenar el piso.
Chúng tôi đã phải rửa bát.
Tuvimos que lavar los platos.
Tuvimos que lavar los platos.
Các bạn đã phải trả hóa đơn chưa?
¿Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta?
¿Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta? ¿Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta?
Các bạn đã phải trả tiền vào cửa chưa?
¿Tuvisteis que pagar entrada?
¿Tuvisteis que pagar entrada?
Các bạn đã phải trả tiền phạt chưa?
¿Tuvisteis que pagar una multa?
¿Tuvisteis que pagar una multa?
Ai đã phải chào tạm biệt?
¿Quién tuvo que despedirse?
¿Quién tuvo que despedirse?
Ai đã phải đi về nhà sớm?
¿Quién tuvo que irse pronto a casa?
¿Quién tuvo que irse pronto a casa?
Ai đã phải đi tàu hỏa?
¿Quién tuvo que tomar el tren?
¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren?
Chúng tôi đã không định ở lâu.
Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato.
Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato.
Chúng tôi đã không muốn uống gì.
No queríamos tomar nada.
No queríamos tomar nada.
Chúng tôi đã không muốn làm phiền.
No queríamos molestar.
No queríamos molestar.
Tôi đã muốn gọi điện thoại.
Yo solo quería hacer una llamada.
Yo solo quería hacer una llamada.
Tôi đã muốn gọi taxi.
Quería pedir un taxi.
Quería pedir un taxi.
Tôi đã muốn đi về nhà.
Es que quería irme a casa.
Es que quería irme a casa.
Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ.
Pensaba que querías llamar a tu esposa.
Pensaba que querías llamar a tu esposa.
Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn.
Pensaba que querías llamar a información.
Pensaba que querías llamar a información.
Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza.
Pensaba que querías pedir una pizza.
Pensaba que querías pedir una pizza.